У Мінську 7 годин у ефіри Радіо Свобода. З вами Ольга Короткевич, а так само з новинами
Стасі Вашкевич.
Вітаю. Сьогодні у програмі Александр Лукашенко обвинуваць урад Владимира Путіна у блякаванні і провалу рашэнню, якія прымаюцца кіраўнікамі Беларусі і Расіі у рамках так званай саюзнай дзяржавы. Гэтая тэма ў бліц-аналізе, з якім Таццяна Манёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Ірына Віданова. Сёння Ірына разважае пра маладую беларускую журналістыку. Госцем ранішняй свабоды сацыёлаг з Кіеву Міхайла Вініцкі. Мы пагаворым аб прэзідэнцкіх выбарах на постсавецкай прасторы. Міхайла Вініцкі пракаментуе пытанне з Магілёву. Что думают жыхары города об демократичных процессах в Украине?
Там, по-моему, столкнулись прозападные интересы украинской части населения и пророссийские. Вот эти люди, они еще пока, так сказать, не доросли. Они еще в подростковом возрасте, которые сменят эту власть.
Я нагадаю, что наша передача в интернете свобода.орг. Ну, а зараз час на новины.
Вокол свету за 100 секундов.
Паўночная Карэя правяла ядзернае выпрабаванне, пра гэта паведамілі афіцыйныя медыі краіны. Паўднёвакарэйскі прэзідэнт склікаў у звязку з гэтым тэрміновую нараду бяспекі. Галоўнакамандуючы войскамі Злучаных Штатаў генерал Дэвід Петрыус станоўча адгукнуўся на планаванае закрыццё турма ў Гуантанама-Бэй. У эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода Петрыус падкрэсліў, што ліквідацыя турма ў Гуантанама, калі будзе праводзіцца адказна, дапаможа войскам Злучаных Штатаў у Іраку і Афганістане. У Тагеране адбыўся трохбаковы саміт, у якім прынялі ўдзел лідары Афганістану, Пакістану ды Ірану. Па выніках саміту прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад, яго афганскі калега Хамід Карзай і пакістанскі Азіф Алі Зардары падпісалі мемарандум, названы Тагеранскай дэкларацыяй, якім абумоўленая супраца трох краінаў у справе барацьбы з ісламісцкім экстрэмізмам і гандлем наркотыкамі. У кулюарах саміта прэзідэнты Ірану ды Пакістану таксама падпісалі пагадненне ў справе пабудовы газаправода, які будзе транспартаваць іранскі газ у Індыю праз Пакістан. Мяркуецца, што трубаправод пад назвай «Труба міру» будзе мець працяглы 2700 кіламетраў і прапускаць 150 мільёнаў кубічных метраў газу за дзень. «Золотая пальма», галоўны прыз Каннскага кінафэсту, дасталася аўстрыйскаму рэжысэру Міхелю Ханіке за чорна-белы фільм «Белая заколка». Пакістанскія войскі ўзялі кантроль над Мінгорай, галоўным горадам даліны Сват, якую да нядаўняга часу кантраляваў рух Талібан. І ў Капенгагене адкрыўся сусветны бізнес-саміт у справе кліматычных зменаў. Генеральны сакратар АН Пан Кімун, прамаўляючы да прысутных адчольнікаў 500 буйнейшых міжнародных карпарацыяў, заклікаў прыватны сектар далучыцца да высілкаў у справе спынення кліматычных зменаў, замест таго, каб лабіраваць супраць іх.
Я дзякую за навінамі сушыць Стась Івашкевіч, а зараз я раскажу, што вы пашуеце на працягу гэтай гадзіны. Александр Лукашенко абвінаваціў урад Уладзіміра Пуціна ў блякаванні і правалу рашэнню, якія прымаюцца кіраўнікамі Беларусі і Расіі ў рамках так званай саюзнай дзяржавы. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Ірына Віданова. Сёння Ірына разважае пра маладую беларускую журналістыку. Прадпрымальнікі ў Талачыне спрачаюцца з райвыканкамам адносна аплаты за гандлёвыя месцы. Госцем ранішняй свабоды сацыёлаг з Кіеву Міхайла Вініцкі. Міхайла Вініцкі пракаментуе пытанне з Магілёву, што думаюць жыхары городу про демократичные процессы в Украине. Мы расскажем так само про измененные тарифы на проезд в электричках, а так само про выход историчного альманаху с назвой «Дзяды». Наши передачи так само в интернете «Свобода.орг». Вы можете с нами связаться про телефон 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки. Ну а зараз прагноз надвор'я на сёння. У Баранавічах Бабруйску 17-19 градусаў, пад вечар пахаладае. У Берасці-Менску Магілёве 19-21. У Віцебску Гомелі Горадні 20-18. У Полацку 16-18. Праз пару хвілін у нас гутарка з украінскім сацыёлагам Міхайлам Вініцкім пра перадвыбарчыя прэзідэнцкія сітуацыі ва Ўкраіне таксама на постсавецкай прасторы. Ну, а зараз кампазіцыя для нашага госця.
Усі мы суседы, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ты з країни розумних ведмедів, хоч ты з країни дурних какаду. теми сусідзі, по дому, по вёсцы, типа сусідзі, бярыце вышэй. Можаш со мной гаварыць па-японску, хоць і не маю я вузкіх вачэй. Сусіда, 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 мы з тобою сусіда в тьому світі. Сусіда, 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 і в нашому світі нам порушити. Любиш своє, зрозумій чужое, любиш чужое, шануй своє. Просто як льон, як жніво золотое, просто і ясно, як хліб і вино. Сусіди, 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 ми з тобою сусіди по сусвєті. Сусіди, 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 і в цьому сусвєті ми близько.
Композиція «Сусіди» з альбому «Крам Бамбуля» виконували Лявон Вольський з Білорусі і Андрій Кузьменко з України. Ну а з нами на сувязі у Києві соціолог Михайло Вінницький. Вітаю.
Добрий ранок.
А тема нашої гутарки – це вибори керівника держави на постсовєтській просторі. У Білорусі вже говорять про шмат яких політиків, які хочуть дати електоральний бой Олександру Лукашенку. Ось, скажіть, кого з білоруських політиків ви ведаєте і можете назвати якось альтернативи теперішньому президенту?
Ой, ну, крім Єлінкевича, чесно кажучи, не бачу багато нікого.
А от побач саме залишається у студії Стасі Вашкевич, які назаві людей, які, ну, заявили або говорять про свій махчимий удзел у президентській кампанії. Стась, калі ласка.
Ну, самым першым яшчэ ў студзені публічна заявіў аб сваім намеры балятавацца лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Неаднаразова выказваў сваю згоду ўдзельнічаць у выбарах ад імя партыі старшыня БНФ Лявон Баршчэўскі, абумоўліваючы гэта тым, што яго падтрымае з'езд. Ну, з'езд БНФ адбудзецца ў верасні, і вельмі малаверагодна, што за гэты час у партыі з'явіцца мацнейшая кандыдатура. Існуе магчымасць вылучэння Міколы Статкевіча, які паводле кулюарных шутак у колах апазіцыі збіраецца выставіць сваю кандыдатуру на кангрэсе еўрапейскіх сілаў. Гаворыцца, што яго збіраецца падтрымаць былы адшольнік парламенцкай групы Рэспубліка Сергей Скрабец. Чакаецца, што і Анатоль Лябецька вылучыць сваю кандыдатуру ў бліжэйшай будучыні. Александр Казулін, які карыстаецца адноснай папулярнасцю, сваю кандыдатуру вылучыць не можа з-за нязнятай судзімасцю. А наогул, на наступным тыдні адбудзецца, на гэтым тыдні адбудзецца прэзідыум АДС, на якім будзе...
Давайте ўзаконім, што АДС это...
Будзе прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дзе будзе... дамоўленая працэдура вылучэння адзінага кандыдата, і адпаведна пасля гэтага толькі і будуць называцца адпаведныя кандыдатуры.
Міхайла, вось вы пачулі інфармацыю ад майго калегі, які сочыць за навінамі. Вось вы сказалі перад гэтым, што вы не маеце інфармацыі, хто мог бы даць сапраўды электаральны бой Александру Лукашэнку. Скажыце, хто з беларускіх палітыкаў на гэты момант для вас самы знакавы, хто бы мог сапраўды ўдзельнічаць у электаральным абмеркаванні ў Беларусі як кандыдатура супраць Лукашэнкі?
Ну, якщо говорити про білоруську політику, то, на жаль, з України видно тільки одного опозиційного кандидата, і це достатньо, ну, це Олександр Мілінкевич, а інші, ну, скажімо так, ще наразі себе не заявили на українському, просто на міжнародній арені з України їх інших не видно.
А яким чином Олександр Мілінкевич заявив себе на українській просторі?
Ну, просто через те, що він час від часу приїздить. В нас бували достатньо багато різних білоруських там свят і як би це назвати, віч, які відбувалися на території України з точки зору там опозиції і так далі, і деякі були навіть підтримані нашою українською опозицією, і Мілінкевич це людина, яка достатньо відома в українському політикуму.
А ось зустріча прем'єр-міністра Білорусі Сергія Сідорського і прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яна відбудеться 8 червня у Києві. Про це говориться у повідомленні пресової служби Ураду Білорусі зі посилкою на слово прем'єра Сідорського. Гэтая домовленість досягнута у часі білорусько-українських перемовів у рамках посядження Ради керівників Ураду у держав СНД в Астане. Чи можна казати, що позиція України дотична Білорусі залежить від конкретно політичного керівника? Уніка. Ці гета відносини з Росією, ці все вирішає економічна метазгодність?
Ну, дивіться, багато залежить від керівника, без сумніву, а дуже багато залежить від особистості керівника. Але з іншої сторони, між Україною і Білорусією є дуже багато спільного і дуже багато спільних інтересів, в тому числі, які відносяться до газу, в тому числі, які відносяться до демаркації кордонів, які є зараз, це інтереси, які не тільки впливають на українсько-білоруські відносини, а так само і впливають на українсько-європейські відносини і, очевидно, на українсько-російські відносини. Так що те, що вони уряди будуть зустрічатися, нічого не дивного. А і, чесно кажучи, можливо, що пора прийшла нарешті виходити на якісь сутнісні якісь виводи, а не тільки там балакати туди-назад, як це бувало до недавна.
Ось на гэты момант ва Украіне ўжо колькі палітыкаў заявілі і былы спікер парламенту, і цяперашні прэм'ер Тимошенко пра ўдзел у выбарах на пасаду прэзідэнта. Часам пра Беларусь кажуць, што таксама, што яна ёсць падзелена на ўсходнюю і заходнюю ментальнасць. Што тычыцца Украіны, наколькі гэта можа ўплываць на вынікі галасавання?
Ну, я думаю, що це питання ментальності, це важливе, очевидно, але мені здається, що це є парадигма, яку використовують вчорашні політтехнології, вчорашні соціологи, вчорашні політики для того, щоб розуміти Україну. Україна після 2004 року достатньо інша країна, ніж та, яка була до того. Помаранчева революція достатньо сильно змінила українську політику. І, ну, можливо, сумно, що президент, який вийшов в результаті помаранчевої революції до влади, сьогодні користується дуже-дуже низькою підтримкою в суспільстві. Там рахують дехто 3%, дехто 4%. Ну, фактом, Віктор Ющенко, мабуть, не має шансів на другий тур, а мається на другий термін в президентства. Але мені здається, що тут є, можна говорити про певну класову відмінність в Україні. Можна говорити про те, що, наприклад, робітничий клас, який переважно центрований дійсно на Сході, буде підтримувати Януковича. І питання в тому, кого буде підтримувати середній клас. Чи середній клас піде за Юлією Тимошенко, чи середній клас може піти за Арсенієм Яценюком, який є достатньо новим кандидатом. В будь-якому випадку, мені здається, що питання ментальності «Схід-Захід», воно значно менше є на часі сьогодні, ніж воно було 2004 року. Дивіться, що сьогодні соціально-економічні проблеми, які є вже на загальнонаціональному рівні, будуть вирішальними для наступних президентських виборів.
Михайло, скажіть, ось з ваших назіранню, чи магчима в Україні фальсифікація президентських виборів тепер?
Фальсифікації можуть бути, але вони будуть на дуже маленьких масштабах. Я думаю, що в принципі нам...
Але удокладніться, що таке у маленьких масштабах фальсифікація?
Ну, я вам поясню. Наприклад, у нас недавно були вибори, буквально місяць тому відбулися вибори до Тернопільської обласної ради. Там були певні підозри стосовно того, що відбулося фальсифікації. Ці вибори взагалі пройшли під знаком такої неорганізованості, скажімо так, тому що один з основних блоків Юлії Тимошенко, вирішив тиждень перед виборами не брати участь у виборах, так що тут не можна говорити про якусь об'єктивну підтримку. Але тим не менше, партія, яка є підтримана, як член якої є, власне, губернатор Тернопільської області, несподівано, це партія «Єдиний центр», несподівано отримала дуже високий процент голосів, а партія регіонів взагалі-то отримала 12%. Партія регіонів 12% в Тернопільській області – це нечуваний результат, тому що вважалося, що дотепер та партія регіонів – це була партія Сходу, партія промисловості, а Тернопіль – це без сумніву не промисловий район, який є в центрі Галичини, в центрі Західної України. А чи були там фальсифікації? Ну, давайте так, був використаний адміністративний ресурс. І єдиний центр, це партія, яку підтримував губернатор, без сумніву, отримала, ну, можливо, більше підтримки, ніж вона би мала отримати. Але це є в межах, ну, 3-4, ну, 5% того, що вони, мають на увазі, можна говорити про якісь недійсності десь в межах, там, межах статистичної похибки, яка є для опитувань соціологічних. Так що можуть бути такі фальсифікації. А в принципі, в президентських виборах також можуть бути фальсифікації, але, кажу ще раз, вони не будуть на рівні таких, які відбулися 2004 року, тому що Україна вже не та, яка була перед помаранчевою революцією.
Я дякую. З нами на сувязі у Києві був соціолог Михайло Вінніцький. Дякую за уділ у нашій передачі. Ну, а зараз я передаю слово моєму колегу «Вакол Білорусі» за 100 секунд.
«Вакол Білорусі» за 100 секунд.
Росія, магчыма, выдзеліць Беларусі чарговы крэдыт памерам у паўмільярды даляраў. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі па выніках сустрэчы ў Астане са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным, дадаўшы, што пытанне ўжо было ўзгоднена з дзяржаўнай думай. Па словах Сідорскага, гэтае пытанне будзе абмеркаванае на паседжанні Рады міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі ў сераду. Беларусьбанк пачаў выдаваць ільготныя крэдыты жыхарам Менску для долевага будаўніцтва кватэраў. Працэнтная стаўка для абраных групаў насельніцтва складае 5% гадавых замест стандартных 17. Намеснік старшыні Менгарвыканкаму Мікалай Бутрым выказаў спадзяванне, што гэтая мера прастымулюе будаўніцтва жылля ў сталіцы, якое пагражае канчаткова спыніцца. Беларускія хрысціянскія дэмакраты падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, які ініцыюе Александр Мілінкевіч. Сустаршыня БХД Павел Севярынец агучыў выбар сваёй партыі сярод трох планаваных кангрэсаў, падкрэсліўшы, аднак, што ўдзел будзе абумоўлены выкананнем рухам за свабоду шэрагу умоваў. Сёння ў Магілёве пачынаецца паседжанне Рады дзелавой супрацы Беларусі і горада Масквы. Бакі маюць узгадніць кааперацыю ў сферах гандлю, будаўніцтва і інвестыцыйных праектаў. За адзін толькі першы квартал таваразварот Беларусі з горадам Масквой саставіў больш за 700 мільёнаў даляраў. У Крупскім раёне адкрыты памятны знак мясцовым жыхарам ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў. На могілках вёсак Вялікае і Малае Жаберычы ў Менскай вобласці быў пастаўлены трохметровы драўляны шасціканцовы крыж нябеснай заступніцы Беларусі святой Ефрасіні Полацкай у памяць аб 55 мясцовых жыхарах ахвярах сталінізму. У Менскім кінатэатры «Цэнтральны» сёння адкрываецца тыдзень ізраільскага кіно.
Стась Івашкевіч, 100 секунд вакол Беларусі. У ефірі Радіо Свабода сьогодні 25 травня. І зараз у Менску 7 годин 18 хвилин. Александр Лукашенко обвинуваць урад Владимира Путіна у блякаванні і провалу рашэнню, якія прымаюцца кіраўнікамі Беларусі і Росії у рамках так званої союзної держави. Усё развалено, усё блякується, президенти рашэнні приймають, російський урад провалює. Калі ми починаємо один день блякаваць у гэтых питаннях і Росія починає не пускати нас на свой рынок, ды каму патрэбныя так званыя інтэграцыйныя працэсы, сказаў Александр Лукашенко. Чым выкліканае такое расчараванне кіраўніка Беларусі? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Тацянай Манёнак.
Бліц аналіз свабоды.
Спадарня Тацяна, наколькі выглядае шчырым гэта расчараванне Лукашэнкі інтэграцыі з Расіяй?
Лукашэнка, ну, сапраўды дазволіў сабе даволі такія жорсткія выказванні, навогул выказаў сумненне, ці патрэбна такая інтэграцыя, нават калі Расія зачыняе рынак для беларускай прадукцыі. Сітуацыя сапраўды пагоршылася ў тым сэнсе, што ва ўмовах крызісу і катастрафічнага падзення вытворчасці ў Расіі відавочна, што расійскі ўрад імкнецца падтрымаць уласнага вытворцу. за все вузькі машинобудування, а наші підприємства були скеровані менавіта на російський ринок. Навіть львіна доля експорту в Білорусі. Всі ліпші сіл білоруських чиновників були кинути на то, як домагчися преференцію і для білоруської продукції. Росія змогла, певно, вельми складано датувати і власних витворців, да ще й білоруських. Колосального падіння витворчості Росії вже не відала, а майже що півтори десятки років. Звісно ж, ринок звузився вельми серйозно. Білоруські підприємства працюють там, що треба виконувати ці показники. На складах велізарна кількість товару лежить, і, звісно, це непокоїть білоруський урод, і вони доволі нервуються. І, знаєте, в ситуації кризису буде вельми складано, так, як задоволить білоруський бок. Росія бачить, що стосунки в відносинах Білорусі потеплілі і євроз'язом. Обмірковує білоруський президент уділ у євроазіатським нафтовим коридори, альтернатива нафтопроводу російському. І тому у цій ситуації російський урад ніяким чином постарається приспішити сумісні проєкти у енергетиці, буде знову форсуватися процес продажу нафтана і поліміра на умовах, які поставить російський бок.
Російський прем'єр Владимир Путін попросив об зустрічі з Лукашенком на цьому тижні. З яких причинів? Я нагадаю, що у інтерв'ю японським медіям Владимир Путін заявив, що тягом 15 років Росія субсидувала економіки країни былого Совєтського Союзу у сфері енергетики. Носьбіту на десятки мільярдів доларів. Мовляв, тепер і скончився, треба переходити на ринкові стосунки.
Газове питання ще навіть не вирішено, і конфлікт цей не вирішений. Він відкладений на потім, бо, як так само прогучало з вусного першого віце-прем'єра Володимира Сімашки, Білорусь платить по кошту, заходячи з середньогодового кошту на газ. Але ж російський бок заявив тим, що Білорусь повинна платити не заходячи з середньогодового, а заходячи з кошту штоквартального. Відовочно, ось цей конфлікт поки не перерос у публічний. Газпром оплатив транзит авансом на цілий год, певно меркуючи, що Білорусь заплатить цими ж грошима за природний газ. Але цього не відбулося. Сергій Купріянов, представник Газпрома, заявив об тим, що Білорусь і Газпром домовилися, що Білорусь буде оплачувати газ, заходячи з середньогодового кошту, а потім у кінці року буде зроблений перерозлік. Несупадіння цих позицій у представника Газпрома і урада російського кажуть о тим, що ось цей конфлікт зв'язаний тим, що Білорусь не виконала певне політичне обов'язання. Не виключаю, що це питання признання Повнього Осетії в Хазі. І Росія хоче потребувати повного виконання пустих умов газових.
Бліц-аналіз свободи.
Сьогодні Олесь Дашинський гутрив з економічним оглядальником газети «Білоруси і ринок» Тетяною Манюнак.
Довелося упершиню бути делегатом на конгресі «Бажа». І мені було вельми приємно відзначити, що організація справді сьогодні з'являється ефективною і престижною, що говорка велася не тільки про проблеми, але й про професійну діяльність БАЖ. Радісно, що не тільки вижила незалежна журналістика, республіканські і регіональні газети, але так само виросла кількість сябрів БАЖ, у тим ліку і молодих. Але все ж таки було і крихо сумно, бо, позираючи на твари молодих журналістів, мені пригадалися ті незалежні молодіві видання, які на початку 2000-х років ще будоражили, бянтежили, провокували, натхняли і інформували молодь. На жаль, до цього з'їзду вони не дожили. Новинки «Молодіжний проспект», «Білоруська молодіжна», «Студентська думка» може не всіх перелічила, але ці назви пригадалися як справді вельми яркі видання. Може, це натуральний процес, бо молодь загорається і кидає, починає нікую справу і потім переключається на нічто інше. Але в той же час пригадалося і те, що у сусідній Литві молодіжний городський часопис «Правда» має сьогодні наклад у 30 тисяч, при тому, що у Литві живе 3,5 мільйона чоловік. У Данії є такий молодіжний часопис, який називається «Чилі», у їх наклад 80 тисяч, а там живе усього 5,5 мільйонів чоловік. Я переконана, що у Білорусі, коли б не переслід, закриті, тиск, то і сьогодні була б вельми кольорова палітра молодіжної преси. Як закоренела оптимістка, я радуюся тому, що молодь безумовно з'являється флагманом і піонером у галіні нових СМІ. З'являються мультимедіа, часописи на компакт-дисках, є вельми класні молодіжні проєкти у інтернеті. Зрештою, молодь складає абсолютну більшість блогерів, а їх у нас уже тільки більше за 30 тисяч. І ще одне назирання. За всі ці роки державі так і не вдалося створити впливове, провладне молодіжне видання. Чому? Тому що, на мой погляд, молодіжні СМІ становяться популярними тільки тоді, коли вони створюються свободними і креативними молодими людьми. З из-под палки, удалые проекты не выходить. Можно загнать людей в организацию, и навод примусить подписаться на державную газету, а лишь мусить читать, слухать, теглядеть, нетикавое и фальшивое. Вельми тяжко. И тому я вельми рада, что у телевизора сегодня есть кнопка «Выкл», а у компьютера есть кнопка «Старт».
Главный редактор «Свободы» вы.
Грамадский редактор этого тыдня Ирина Виданова. Она родилась в Минске, 10 годов тому скончила историчный факультет БДУ. Позднее она училась в аспирантуре и доследовала историю Беларуси. С 1998 года до 2003 была главной редакторкой шасопису «Студентская думка». Выкладала историю Беларуси в лицее при БДУ, працавала выкладчицей на кафедре истории старожитных часов и средних веков Беларуси историчного факультета БДУ. 2 года училась у Сполучених Штатах Америки, де скончила магістратуру по спеціальності громадська політика і міжнародні відносини. Тепер вона займається незалежними аналітичними проєктами. Нагадаю, Ірина Віданова, громадський редактор цього тижня на Радіо Свобода. У ефірі Радіо Свобода, ну а зараз Інна Студінська з оглядом некаторых публікацій у беларускім незалежным друку.
Тыднёвік «Беларусы і рынак». Нягледзячы на фінансавы крызіс, беларускія банкі працуюць эфектыўна. Прыбытак вышэйшы за мінулагодні. На першым месцы па абсалютнай велічыні балянсавага прыбытку «Прыёрбанк», які за першы квартал атрымаў 96 мільярдаў беларускіх рублёў прыбытку, больш, чым за ўвесь мінулы год. Па выніках 2008 году сітуацыя была іншай. Першае месцы займалі дзяржаўныя банкі «Беларусбанк» і «Белаграпрамбанк». Як і раней, асноўны прыбытак беларускія банкі зарабілі на працэнтах па крэдытах. Ганцавіцкі час уздымае праблему падману вяскоўцаў, якія здаюць дзяржаве малако з уласных падворкаў, распавядае рэдактар тыднёвіка Пятро Гузаеўскі.
Вы здаюць людзі малако, а слушнасць малака ставяць ім аднолькавую. Ёсць такія прыклады ў вёсцы Ганцавічы. Чалавек згубіў амаль пад 70 літраў гэтага малака. То есть, навошта тады здаваць? Людзей фактычна правакуюць на тое, каб яны далівалі гэту воду. І гэта ж, канешна, ідзе канчатковаму пакупніку ў гэтыя магазіны.
Тыднёвік «Белгазета» змяшчае спецвыпуск «Аўтастоп». Крызіс вельмі моцна ударыў па аўтасалёнах, і многія з іх вымушаныя прадаваць новыя аўто з вялікімі скідкамі. Працягвае аглядальнік тыднёвіка Алена Анкуда.
Toyota объявила еще одну акцию, заявив о том, что поступила в Беларусь новая партия автомобилей Toyota со скидками прежними 25%, что говорит о том, что белорусский автомобильный рынок может обрушиться и ряд автосалонов может закрыться.
Вечерний Брест. 97 белорусских абитуриентов сдали испыты у польские ВНУ. Большиня из них с польскими коронями. Спочатку студенты пройдут нулевой курс у одним из 5 адукационных центров у Кракове, Люблине, Уроцлаве, Лодзи альбо Чешуве. При поспеховом завершении нулевки яны протягнут шлях до европейского диплома. Але куратор проекта профессор Богуслав Шиманский констатовал, што, на жаль, сёлетнія беларускія выпускнікі, якія трапілі пад рэформу адукацыі і праграму 2 гадоў засвойвалі за адзін, здалі іспыты значна горш, чым летась.
У ефіры Радіо Свабода, з вами Вольга Караткевіч у Мінску, 7:28. Я нагадаю, што нашы перадачы в інтэрнэце свабода.орг. Вы можаце званіць нам на тэлефон 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. А зараз увага, нашы каардынаты ў ефіры.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
У эфіры радыё «Свабода» ў Менску 7:30. У студыі Ольга Караткевіч. І зараз я перадаю слова Стасю Івашкевічу «Вакол свету» за 100 секундаў.
«Вакол свету» за 100 секундаў.
Паўночная Карэя правяла ядзерныя выпрабаванні. Пра гэта паведамілі афіцыйныя медыі краіны. Паўднёвакарэйскі прэзідэнт склікаў у звязку з гэтым тэрміновую нараду бяспекі. Галоўнакамандуючы войскамі Злучаных Штатаў генерал Дэвід Петрус станоўча адгукнуўся на планаванае закрыццё турмаў у Гуантанама-Бэй. У эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода Петрус падкрэсліў, што ліквідацыя турмаў у Гуантанама, калі будзе праводзіцца адказна, а таксама адмена жорсткіх формаў допыту, дапаможа войскам Злучаных Штатаў у Іраку і Афганістане. У Тэгеране адбыўся трохбаковы саміт, у якім прынялі ўдзел лідары Афганістану, Пакістану і Ірану. Па выніках саміту прэзідэнты падпісалі мемарандум, названы «Тэгеранскай дэкларацыяй», у якім абумоўленая супраца трох краінаў у справе барацьбы з ісламісцкім экстрэмізмам і гандлем наркотыкамі. Афганскі опіум, з якога вырабляецца гераін, складае 90% ад сусветных паставак і патрапляе ў краіны захаду збольшага праз Пакістан да Іран. У кулюарах саміта прэзідэнты Ірану ды Пакістану таксама падпісалі пагадненне ў справе пабудовы газаправода, які будзе транспартаваць іранскі газ у Індыю праз Пакістан. Пакістанскія войскі ўзялі кантроль над Мінгорай, галоўным горадам даліны Сват, якую да нядаўняга часу кантраляваў рух Талібан. У Капенгагене адкрыўся сусветны бізнес-саміт у справе кліматычных зменаў. Генеральны сакратар АН Пан Кімун, прамаўляючы да прысутных адчольнікаў 500 буйнейшых міжнародных карпарацыяў, а таксама прадстаўнікоў Рады Украінаў свету, заклікаў прыватны сектар далучыцца да высілкаў у справе спынення кліматычных зменаў замест таго, каб лабіраваць супраць іх. І ў Вене загінуў індыйскі прапаведнік, і найменей 10 чалавек было паранена ў выніку бойкі ў храме сікхаў. Як паведамляе аўстрыйская паліцыя, падчас службы ў храм увайшлі пяцёра ўзброеных нажамі мужчынаў, сярод іх адзін меў пісталет і напалі на святара ды вернікаў. Нападнікі належалі да іншай плыні індуізму і былі абураныя прамовай гуру і спрабавалі прабіцца да яго, каб пакараць.
На гэтым тыдні на ранішніх эфірах Радыё Свабода за міжнароднымі і беларускімі падзеямі сушыць Стась Івашкевіч. Ну а зараз я нагадаю пра тое, што вы пачуеце на працягу наступнай паўгадзіны. Прадпрымальнікі ў Талачыне спрашаюцца з райвыканкамам адносна правілу аплаты за гандлёвыя месцы. Госцем ранішняй свабоды быў сацыёлаг з Кіеву Міхайла Вініцкі. Мы гаварылі аб прэзідэнцкіх выбарах на постсавецкай прасторы. Мы далей раскажам пра змененыя тарыфы на электрычкі, а таксама пра выхад гістарычнага альманаху з назвы «Дзяды». Нашай перадачы ў інтэрнэце «Свабода.орг». Беларуская чыгунка з 1 чэрвеня будзе браць плату за праезд па кіляметравым тарыфе. Прычым чыгунка не падвышала коштаў у прыгарных зносінах паўтара году. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
Зараз на прыгарадныя цягнікі дзейнічае так званы зонны тарыф. Да прыкладу, Менск – нулявая зона. Першая зона – 5 кіляметраў. Усе астатнія зоны – па 10 кіляметраў. Калі пасажыр едзе на адлегласць 6 кіляметраў ад Менску, ён трапляе ў другую зону. І аплата – 440 рублёў памножыць на 2. Атрымліваецца 880 рублёў. Але некаторыя пасажыры едуць, да прыкладу, з пачатку адной зоны, амаль да канца другой, на адлегласць 18 кіляметраў. Аплацяць 440 рублёў. Начальнік аддзелу беларускай чыгункі Уладзімир Столяр распавёў.
эта система несправедливой оплаты начала беспокоить граждан. Поступало очень много обращений. Почему идет оплата не в соответствии с тем расстоянием, который проехал человек? С 1 июня мы планируем в этом вопросе навести порядок.
За первые 5 километров будет оплата 440 рублей, а далее по формуле 440 плюс за каждый километр 44 рубли. Таким чином, тлумачит Владимир Столяр.
Все граждане, которые едут из Минска, где на 100 рублей, где на 200 рублей, где на 300, они будут оплачивать меньше. Но те граждане, которые раньше ехали из зоны в зону, вот 18 километров ехали, оплатили только 440 рублей. Таких, конечно, граждан немного, но им придется платить, конечно, больше.
Нескладанные арифметичные подлики свечат, что, до прикладу, поездка с Минску до Молодечна обойдется на 350 рублей танней. Зараз за квиток пассажиры платят 3960 рублей, а с 1 червня отрывается 3610 рублей. Экономист Михаил Залеский тлумачить хоть незначное, але снижение кошту проезда у электричках так.
Мы протягиваем социальную политику некую. Коли вывести на нормалевые тарифы, на самоокупность пассажирских перевозок, потому что чыгунка живе за кошт трафика, междержавно. Коли вывести на вот нормальный кошт, то мы 500 000 тонн продукции, которые зараз сдачи бабульки тягнуть там в своих иных вазочках на колесиках, гэна мы недоотрымаем. И в вынику гэна регулявання наших цен, у неизменности тарифов, у нас нема ни чыгунки такой, як у Европе, ни сервису такого, наверное, чыгунки, ни нема того эффекта социального, который мы от нее чекали. Платить треба людям стольки, каб яны купляли такие квитки, которые купят працу чыгунки.
Экономист Михаил Залеский предсказывает подвышение штрафов, а у хуткім часе так само подвышение тарифов.
Говорила Інна Студінська. Ну, а зараз ми повторяємо інтерв'ю з нашим гостем. На сувязі у Києві був соціолог Михайло Вінницький. Тема нашої гутерки була «Вибори керівника держави на постсовєтській просторі». У Білорусі говорить про шмат яких політиків, які хочуть здати електоральний бой Олександру Лукашенку. Я запиталася у спадара Вінницького, кого з білоруських політиків він мог назвати у якості альтернативи теперішньому президенту.
Ну, крім Єленкевича, чесно кажучи, не бачу багато нікого.
А от побач со мною залишається у студії Стасі Вашкевич, який назові людей, які, ну, заявили або говорять про свій можливий удзел у президентській кампанії. Стась, калі ласка.
Самым первым еще в студии не публично заявил об своем намере баллотироваться лидер руху за свободу Александр Меленкевич. Неодноразово выказывал свою згоду удельничать в выборах от имя партии старшиня БНФ Лявон Барщевский, обумовливающих это тем, что его подтримает зъезд. Ну, зъезд БНФ отбудется в вересне, и вельми маловерогодно, что за гэты час у партии з'явится мацнейшая кандидатура. Існує магчимость вилучения Миколы Статкевича, який поводле кулюарных шуток у колах оппозиции збирается выставить свою кандидатуру на Конгрессе Европейских сил. Говорится, что его збирается подтримать и былый отшольник парламентской группы Республика Сергей Скрабец. Чекается, что и Анатоль Лябецька вылучит свою кандидатуру в ближайшее будущее. Александр Казулин, який користується односной популярностью, свою кандидатуру вилучить не може за незнятою судимостью. А наогул на гэтым тыдні відбудеться президиум об'єднаних демократичних сил, де буде домовлена процедура вилучення одного кандидата, і, відповідно, після гэтага тільки і будуть називатися відповідні кандидатури.
А, Михайло, ось ви почули інформацію від моєго колеги, який слухає за новинами. Ось, ви сказали перед гэтым, що ви не маєте інформації, хто мог би дати сапраўды электоральний бой Александру Лукашенку. Скажите, хто з білоруських політиків на гэты момент для вас самы знакавы, хто би мог сапраўды удзельнічаць у электоральным абмеркаванні ў Беларусі як кандидатура супраць Лукашэнкі?
Ну, якщо говорити про білоруську політику, то, на жаль, з України видно тільки одного опозиційного кандидата, і це достатньо, ну, це Олександр Меленкевич, а інші, ну, скажімо так, не ще наразі себе не заявили на українському, ну, просто на міжнародній арені з України їх інших не видно.
А яким чином Олександр Меленкевич заявив себе на українській просторі?
Ну, просто через те, що він час від часу приїздить. В нас бували достатньо багато різних білоруських там свят і віч, які відбувалися на території України з точки зору там опозиції і так далі. І деякі були навіть підтримані нашою українською опозицією. І Меленкевич це людина, яка ну достатньо відома в українському політикуму.
А вось сустрэча прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Сідорскага і прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі, яна адбудзецца 8 чэрвеня ў Ківе. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы ўраду Беларусі са спасылкай на словы прэм'ера Сідорскага. Гэтая дамоўленасць дасягнута ў часе беларуска-украінскіх перамоваў у рамках пасяджэння рады кіраўнікоў ўрадаў дзяржаў СНД ў Астане. Ці можна казаць, што пазіцыя Украіны датычна Беларусі залежыць ад канкрэтна палітычнага кіраўніка? Уніка. Ці гэта адносіны з Расіяй, ці ўсё вырашае эканамічная мэтазгоднасць?
Ну, віце, багато залежить від керівника, без сумніву, а дуже багато залежить від особистості керівника. Але з іншої сторони, між Україною і Білорусією є дуже багато спільного і дуже багато спільних інтересів, в тому числі, які відносяться до газу, в тому числі, які відносяться до демаркації кордонів, які є зараз, це інтереси, які не тільки впливають на українсько-білоруські відносини, а так само і впливають на українсько-європейські відносини і, очевидно, на українсько-російські відносини. Так що те, що вони уряди будуть зустрічатися, нічого не дивного. А і, чесно кажучи, можливо, що пора прийшла нарешті виходити на якісь сутнісні вже сутнісні якісь виводи, а не тільки там балакати туди-назад, як це бувало до недавно.
Ось на гэты момант ва Украіне ўжо колькі палітыкаў заявілі і былы спікер парламенту, і цяперашняя прэм'ер Цімашэнка пра ўдзел у выбарах на пасаду прэзідэнта. Часам пра Беларусь кажуць, што таксама, што яна ёсць падзелена на ўсходнюю і заходнюю ментальнасць. Што тычыцца Украіны, наколькі гэта можа ўплываць на вынікі галасавання?
Ну, я думаю, що це питання ментальності, це важливе, очевидно, але мені здається, що це є парадигма, яку використовують вчорашні політтехнології, вчорашні соціологи, вчорашні політики для того, щоб розуміти Україну. Україна після 2004 року достатньо інша країна, ніж та, яка була до того. Помаранчева революція достатньо сильно змінила українську політику. І, можливо, сумно, що президент, який вийшов в результаті помаранчевої революції до влади, сьогодні користується дуже-дуже низькою підтримкою в суспільстві. Там рахує дехто 3%, дехто 4%. Ну, фактом, Віктор Ющенко, мабуть, немає шансів на другий тур, а мається на другий термін в президентство. Але мені здається, що тут є, можна говорити про певну класову відмінність в Україні. Можна говорити про те, що, наприклад, робітничий клас, який переважно центрований дійсно на Сході, буде підтримувати Януковича. І питання в тому, хто буде підтримувати, кого буде підтримувати середній клас. Чи середній клас піде за Юлією Тимошенко, чи середній клас може піти за Арсенієм Яценюком, який є достатньо новим кандидатом. В будь-якому випадку, мені здається, що питання ментальності «Схід-Захід» воно значно менше є на часі сьогодні, ніж воно було 2004 року. Дивіться, що сьогодні соціально-економічні проблеми, які є вже на загальнонаціональному рівні, будуть вирішальними для наступних президентських виборів.
Михайло, скажіть, ось з ваших назіранню, чи магчима в Україні фальсифікація президентських виборів тепер?
Фальсифікації можуть бути, але вони будуть на дуже маленьких масштабах. Я думаю, що в принципі нам...
Але удокладніться, що таке у маленьких масштабах фальсифікація?
Ну, я вам поясню. Наприклад, у нас недавно були вибори, буквально місяць тому відбулися вибори до Тернопільської обласної ради. Там були певні підозри стосовно того, що відбулися фальсифікації. Ці вибори взагалі пройшли під знаком такої неорганізованості, скажімо так. Тому що один з основних блоків Юлії Тимошенко, вирішив тиждень перед виборами не брати участь у виборах, так що тут не можна говорити про якусь об'єктивну підтримку. Але тим не менше, партія, яка є підтримана, як член якої є властиво губернатор Тернопільської області, несподівано, це партія «Єдиний центр», несподівано отримала дуже високий процент голосів, а партія регіонів взагалі-то отримала 12%. Партія регіонів 12% в Тернопільській області – це нечуваний результат, тому що вважалося, що дотепер та партія регіонів, а це була партія Сходу, а партія промисловості, а Тернопіль – це без сумніву не промисловий район, який є в центрі Галичини, в центрі Західної України. А чи були там фальсифікації? Ну, давайте так, був використаний адміністративний ресурс. І єдиний центр, це партія, яку підтримував губернатор, без сумніву, отримала, ну, можливо, більше підтримки, ніж вона би мала отримати. Але це є в межах, ну, 3-4, ну, 5% того, що вони, мають на увазі, можна говорити про якісь недійсності десь в межах, там, навіть статистичної похибки, яка є для опитувань соціологічних. Так що могли бути такі фальсифікації. А в принципі, в президентських виборах також можуть бути фальсифікації, але, кажу ще раз, вони не будуть на рівні таких, які відбулися 2004 року, тому що Україна вже не та, яка була перед помаранчевою революцією.
З нами на сувязі у Києві сьогодні був український соціолог Михайло Вінницький. Ну, а зараз ми розкажемо про одну з вечорових передач. Я нагадаю, що живий ефір Радіо Свобода увечері починається о 18 годині Мінського часу.
Чим адрозніваються конгреси проєвропейських сілів, ініціявані Олександром Мілінкевичем і Миколом Статкевичем? Що опозиція збирається робити у новій ситуації нормалізації відносинів поміж Європою і Білоруссю? Яким повинен бути механізм вилучення одного кандидата від демократичних сілів на наступні президентські вибори? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Праскі акцэнт у вечаровай свабодзе цяпер у Менску 6:46 і яшчэ раз слова Стасю Івашкевічу вакол Беларусі за 100 секундаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Россия, магчыма, выделить Беларуси черговый кредит по мерам у паумиллиарды доляру. Про это поведомил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский по выниках сустречи у Астане со своим российским коллегом Владимиром Путиным, додавши, что пытание уже было узгоднено с Державной Думой. По словах Сидорского, это пытание будет обмеркованное на поседжении Рады министров союзной державы Беларуси и России у Сераду. Беларусьбанк почав выдавать льготные кредиты жыхарам Менску для долевого будаўніцтва кватэру. Процентная ставка для абраных групаў насельніцтва складае 5% годовых замест стандартных 17. Намеснік старшыні Менгарвыканкаму Мікалай Бутрым выказаў спадзяванне, што гэтая мера прастымулюе будаўніцтва жылля ў сталіцы, якое пагражае канчаткова спыніцца. Беларускія хрысціянскія дэмакраты падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, які ініцыюе Александр Мілінкевіч. Сустаршыня БХД Павел Севярынец агучыў выбар сваёй партыі сярод трох планаваных кангрэсаў, падкрэсліўшы, аднак, што ўдзел будзе абумоўлены выкананнем рухам за свабоду шэрагу умоваў. Сёння ў Магілёве пачынаецца паседжанне Рады дзелавой супрацы Беларусі і горада Москвы. Бакі маюць узгадніць кааперацыю ў сферах гандлю, будаўніцтва і інвестыцыйных праектаў. За адзін толькі першы квартал таваразварот Беларусі з горадам Москвой саставіў больш за 700 мільёнаў даляраў. У Крупскім районе открыты памятны знак мясцовым жыхарам ахвярам сталінскіх рэпрэсій. На могілках вёсак Вялікая і Малая Жаберычы ў Менскай вобласці быў пастаўлены трохметровы драўляны шасціканцовы крыж нябеснай заступніцы Беларусі святой Ефрасіні Полацкай у памяць аб 55 мясцовых жыхарах ахвярах сталінізму. У Менскім кінатэатры «Цэнтральны» сёння адкрываецца тыдзень ізраільскага кіно.
Стась Івашкевіш о подіях у Беларусі. Ну, а я нагадаю, що сьогодні 25 травня, понеділок, у ефірі Радіо Свобода і прогноз на двор'я на сьогодні. У Барановичах Бабруйску 17-19 градусів, під вечір похолодає. У Берасті Менську Могильові 19-21 градус. У Вітебську Гомелі Городні 20-18, у Полоцку 16-18. Ну, а зараз ми розкажемо про те, що буде важливо відбуватися і про що буде розказувати Свобода на протягу цього тижня, і я передаю слово Галіні Абакунчык.
Сьогодні, 25 травня, у кінотеатрі «Центральний» розпочинається тиждень ізраїльського кіно. Проєкт, підрихтований Амбасадою держави Ізраїль у Республіці Білорусь, присвячений незалежності держави Ізраїль. Так само сьогодні, 25 травня, сповняється 92 роки з дня смерті класика білоруської літератури Максима Богдановича. З цієї нагоди музей Максима Богдановича у Мінську рихтує кілька повних мистецьких імпрезів, повідомляє співпрацівниця музею Катерина Кондратенко.
По 12-й годині буде складання квіток до пам'ятника Максима Богдановича. По 13:30 буде паніхіда у собору святих Петра і Павла. І о 17 годин буде вечерина літературно-музична. Вечерина називається «З ласки Божої вічний поет». Будуть удільничати Анатолій Вертинський, Леонід Дренько-Масюк, Анатолій Бутевич, Василь Жукович, Галина Кожанівська і артисти театру «Живого слова».
У авторок, 26 травня, у Менском палаце мастерства отбудется презентация книги Владимира Некляева «Центр Европы». Гэтым разом ведомый поэт презентует прихильникам своей творчести книгу прозы. Говорит литературознавца Ясеп Янушкевич.
Усяго у книзе 13 оповеданий и полдесятка повестей. Познаки, написанные под ними, сведчат, что створались они по всей Европе. У Польши, Финляндии, Швеции и, зразумело, у Менску и крэўных смургонь і крэві. Читаючи прозу, у Володимира Некляєва переконуєшся, калі талент, ён талент ва ўсім.
Так само у авторок 26 травня адбудзецца паседжанне грамадскай назіральнай камісіі пры Міністэрстве культуры па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыць намеснік старшыні Беларускага фонду культуры Анатоль Бутевіч.
Проблем толькі многа, што тут не толькі камісія, але аб'яднаныя намаганні і ўсіх арганізацій, якія прадстаўляюць гэтую камісію, дзяржаўных структур, будуць доўга працаваць, каб гэтую справу лагічна для перш за ўсё саміх помнікаў, каб другое для тых, хто імі цікавіцца і выкарыстоўвае, вырашыцца з найлепшым эфектам.
У сераду 27 травня Державны музей истории белорусской литературы запрошает на поэтичный вечер классика белорусской литературы на мовах свету. Один из перекладов, який будет презентованы, вершаваная поэма «Тарас на Парнасе». Так само в сераду 27 травня на городском рынку Толочина отбудется встреча предпринимальников с представниками администрации рынку и районной вертикали. Чиновники мусят дать отказ, ці виконують яны потребования гандляров снизить ставку арендной платы, поведомляет один из активистов инициативной группы Владимир Винников.
Мы прошли Толочинский исполком, мы прошли Витебский облсполком. Мы отказываемся подписывать договора аренды, отказываемся на тех условиях, которые нам предоставляют, потому что они ущемляют наши права полностью. И местные власти с нами ничего не могут сделать.
У четвер, 28 травня, отбудется черговое поседжение Ураду Союзной Державы Беларуси и России. Какие на им будут различные питания, меркует аналитик и журналистка Татьяна Манёнак.
Стало тем, что вельми серьезно обострились все проблемы и взаимоотношения гандлёвые помеж России и Беларуси в последнем часом. Стало тем, что в связи с финансово-экономичным кризисом, конечно же, Россия имкнется, прежде всего, оборонить своих вытворцов. И тому не усе тие программы подтрымки, якія існуюць для расійскіх вытворцаў, не ўсе гэтыя праграмы дзейнічаюць. І гэта выклікае вельмі сур'ёзнае незадаволенне беларускага боку.
Таксама ў чацвер, 28 траўня, у Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна адбудзецца прэзентацыя аўдыёкнігі Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад серпом тваім». У п'ятницю 29 травня у мастацкай галереї «Університет культури» пройдзе вистава арт-проєкт «Бэбі Бум». Ён організаваны при падтрымцы прадстаўніцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Беларусі дзіцячага фонду ААН, апрамеркаваны да Міжнароднага дня абароны дзяцей, гаворыць куратар праекту і дырэктар галереі Дзяніс Барсукоў.
Тэма дзяцінства у творах беларускіх мастакоў, па тэхніках працы і жывапіс, і фатаграфія, скульптура, творы декоративного прикладного мастерства, графика. Ну что такое детство для каждого мастака? Это та экраница, откуда он черпает энергию для творчества. Того, что каждый мастак повинен быть детем о своей сутности.
У суботу, 30 травня, у Вільні відбудеться зустріча білоруських опозиціонерів з групою європейських політиків, говорить лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька.
І це зв'язано з працею так званої групи Квасневського, яка випрацювала такий документ, аналіз ситуації з пропонованими. І ось некоторим білоруським політикам пропонована така зустріча, щоб обмірковувати цей документ.
Так само у суботу, 30 травня, у Мєнським архікатедральному костюлі відбудеться черговий концерт органної музики. Концерт проводиться при підтримці амбасади Німеччини у Республіці Білорусь.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
У ефір Радіо Свобода, Мінський час, 7:54. У гэтыя выходныя 35 прадпрымальнікаў Талачына збіраліся выйсці на цэнтральную плошчу гораду і перакрыць рух аўтатранспарту. Гэтую праблему даследаваў Віталь Сямашка.
Па падрабязнасці падзеі і патрабаванні бізнэсоўцаў я высветлю у сябра створанага страйкама Уладзіміра Кавіннікава.
Началось с того, что нам подняли услугу за отопление. За месяц надо было заплатить почти 500 тысяч. Мы подняли вопрос в исполкоме, чтобы нам дали ответ, на основании чего мы должны пользоваться и оплачивать арендную плату. Но по тем документам, что нам дал исполком, арендная плата должна была быть в два раза ниже, чем с нас брали на самом деле. Кабинку вещевую должны были брать это порядка 30 евро в месяц, а брали 60. На каких основаниях взимались эти платежи, мы этих документов так и не получили. Собирались уже закрывать дорогу, машинами перекрывать, чтобы на нас обратили внимание.
До гэтага предпринимальники с коллективным листом звернулись до обранага депутата палаты представников Спадара Папкова, до речи, былого наместника керовника администрации президента. Вось, якія, по словах Уладзіміра Кавіннікава, отказы атрымалі.
Сколько ему обращались, все это, он говорит, а зачем вы писали в Витебск, зачем вы это, я бы мог сам урегулировать это. Реакции никакой, местные власти нам не идут навстречу.
Наместник старшини Талачынскай райвыканкаму Спадар Мурашка до серады, калі мусіць быць адказ уладаў, гаварыць адмовіўся. Пракаментаваць сітуацыю пагадзіўся старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко.
Ситуация в Талачине имеет традиционную вяву. То, что предпринимальники хотят принять активный удел по обороне своих прав, свидетельствует о том, что никакого диалога у них не отримовывается. И треба потребовать, ситуация была вернута у правовое русло, как арендный кошт отповедал экономичным махчимостям предпринимальникам и законам, которые существуют в нашей стране. То, что у них не было договоров, это не выглядит ни дикунством. Это говорит о том, что у местовых уладов, они живут как хочет, и центральная улада не завсёду на них уплывает. Местные улады сегодня забороняют гандлевать пивом у шапиков. Але пиво дает 50-60 отсотков выручки. Треба прибавить еще товары, которые продаются к тому же пиву. Отримовываются около 80 отсотков. Потерпит крах их бизнес. Сегодня у нас экономично-финансовый кризис. Вместо того, как создавать додатковые работные места, местные чиновники заявляют, нам ваши податки не треба. Вы не удольники. Идите, робите, что хотите. Ваш лёд нас не хвалюет. То есть у него Минску не воды, программа не выполняется, гандлёвый оборот понижается. Мы больше предпринимальников душим, закрываем. Они влечатся в нормальной изъявы. В Украине, по Польше, навод не зелёный свет, а зеленейший свет. Такая палочка-выручалочка для экономики и политики. Наша улада не мусит менять становишься.
Паведамленне падрыхтаваў Віталь Сямашка. Ну, а зараз да культурнай тэмы. Даследнік беларускай гісторыі Анатоль Тарас распачаў выпуск гістарычнага альманаху з назвы «Дзяды». Больш падрабязна пра гэта Ігар Карней.
Спадар Анатоль, апошнім часам вы выдалі некалькі грунтоўных працаў, якія для многіх па-новаму адкрываюць гістарычныя старонкі няпростых, а часам трагічных адносінаў тагачасных значных дзяржаўных утварэнняў на еўрапейскай тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай і княства Маскоўскага. Альманах «Дзяды» мае за мэту працяг гістарычнага лікбезу.
Вось гэты поспех падштурхнуў мяне да думкі аб тым, што пачаць выдавецтва, але перыядычнае, аб беларускай гісторыі. Думка была такая: калі я буду прасіць аўтару што-небудзь напісаць, так шмат гадоў пройдзе, пакуль я што-небудзь напішу. Таму я вырашыў пайсці іншым шляхам, браць тыя артыкулы, якія ўжо надрукаваны. Напрыклад, у беларускім гістарычным аглядзе, архэ, у спадчыне, вельмі цікавыя рэгіянальныя выданні, напрыклад, гістарычная брама, гістарычны альманах выходзіць у гародні ў Брэсце.
Па-першае, якая меркаваная перыядычнасць альманаху, а па-другое, чаму бальшыня матэрыялаў пра беларускую гісторыю друкуецца на расійскай мове?
Адзін раз у квартал. На жаль, насельніца нашай краіны не ведае роднай мовы і ў значнай сваёй колькасці і ведаць не хоча. Ну і калі масы не ідзе да мовы, так трэба неяк да іх прасталявацца. Я тут узяў сабе ў прыклад бальшавікоў. Яны не саромеліся свае брудныя ідэі друкаваць і на польскай мове, і на сербска-харвацкай, і на кітайскай. Хай людзі чытаюць на рускай мове пакуль што.
А што прынцыпова не перакладаецца на расійскую?
Вершы, якія там я змяшаў, зразумела, на беларускай мове, вершы наогул нельга перакладаць ні на якую мову. Публікацыя будзе таксама на беларускай мове, ёсць такія смачныя, што калі перакладзеш, дык ніякага смаку не застанецца.
Чаму для свайго альманаху вы спыніліся менавіта на такой назве дзяды?
Па-першае, гэта нашы продкі. Гісторыя это споведзь аб продках. Па-другое, дзяды гэта цудоўнае свята. Рэмінсэнсы, ёсць такое навуковае слова.
У першым нумары сабраныя вядомыя даследчыкі гісторыі, сярод іх Захар Шыбека, Анатоль Грыцкевіч, Ігар Лялькоў, Аляксандр Грыцанаў, Алег Трусаў. Матэрыялы рыхтаваліся адмыслова для дзядоў ці для кагосьці гэта стала канстатацыяй факту.
З двума аўтарамі і не сустракаўся, але ў мяне ёсць дамова з выдаўцамі. Генац Сагановіч, які выдае беларускі гістарычны агляд, даў мне права друкаваць усякі артыкул, які мне спадабаецца. З іншымі дамаўляюся асабіста, і цэлы шэраг артыкулаў людзі напісалі спецыяльна для дзядоў.
З даследнікам беларускай гісторыі Анатолем Тарасам гаварыў Ігар Карней. У эфіры Радыё Свабода. Я нагадаю, што нашая перадача ў інтэрнэце www.svaboda.org, а таксама слухайце нас пасля 18 гадзіны мінскага часу.